Reporteritund. Reporteritund. Reporteritund.
Tervist! Baltimaade ühine elektriturg toimib puudulikult, vähemalt Eesti Energia vaatevinklist. Eesti suurim tootja, Eesti Energia, on nimelt lõpetanud jaelepingute sõlmimise Lätis ja Leedus ning süüdistab süsteemioperaatorit Eleringi, kelle tegevus ja tasude süsteem Eesti-Läti piiril väidetavalt ei võimalda Eesti elektrit lõunanaabritele müüa. Ja algavas saates püüame siis probleemi olemuse lahti rääkida. Stuudios on Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.
Tere.
Siin on ka Eesti Energia regulaatorsuhete juht Andres Tropp.
Tere.
Ja siin on Eleringi elektriturgude osakonna juhataja Ingrid Arus.
Tere päevast.
Ja saate jooksul mängin ette ka kommentaari Hando Sutterilt Nord Pool Spotist. Mina olen saate juht Arp Müller. Aga alustuseks selgitagem kuulajatele lahti siis probleemi olemus ja üritame seda nii teha, et ka tavakuulaja saaks asjast aru. Eesti niisiis toodab rohkem elektrit, kui me siin ise ära tarbime. Samal ajal Lätis-Leedus on elektripuudus, elektripörsihind on seal kõrgem kui Eestis ja muidugi selle üheks põhjuseks on Leedu tuumajaama sulgemine mõne aasta eest. Eesti Energia tahaks hea meelega Lätti-Leetu müüa Eestis ülejäävat elektrit, aga piltlikult öeldes pudeli kael Eesti-Läti piiril on liiga kitsas, ülekande liine on liiga vähe, mistõttu Eesti Energia ei saa müüa nii palju nagu tahaks. Kas mul on õigus? Alustame Andres Tropist Eesti Energiast.
No seda probleemi võib kirjeldada mitut erinevat moodi ja teie kirjeldus tehnilises mõttes oli küll korrektne, et see pudeli kael Eesti ja Läti vahel on. Et aga probleemi uba ei ole niivõrd selles pudelikaelas, kuivõrd selle pudelikaela tõttu Eesti ja Läti vahel tekivates elektrinna erinevustes ja turuosaliste ülimalt piiratud võimalustes selle hinnaerinevuse riski maandada. Ja kui see Balti elektriturgide ühendamine möödunud aasta keskpaigas toimus, siis sellel hetkel puudusid igasugused piirileste hinnaerinevuste riskide maandamise võimalused ja praegune selline probleem, mis on üleval, mina esiteks ei käsitleks seda üldse kui kahe Eesti riigile kuuluva ettevõtte vahelise vaidlusega. Selline käsitlus on väga kitsas ja ebaadekvaatne. Tegemist on tegelikult vaidlusega, millesse on kaasatud kõikide Balti riikide süsteemialdurid ja energiaturgude regulaatorid, sellepärast, et need küsimused, mis on praegu vaidlusalused, peavad olema lahendatud vähemalt Euroopa Liidu regulatsiooni kohaselt kõikide süsteemialdurite ja energiaturgude regulaatorite poolt ühiselt. Ja praegu see keskne küsimus, mis Eesti Energia jaoks üleval on see, et kas Euroopa Liidu regulatsiooni tuleb täita või ei tule täita ja kui Euroopa Liidu otsekohalduvas regulatsioonis olevaid sätteid ei tule täita, siis millest lähtudes neid täita ei tule.
Ingrid Arus, Eleringist.
Ja mida ma oskan siia juurde lisada on see, et me peame väga selgelt aru saama, mis on süsteemialdurite õigused ja kohustused. Näiteks see sama finantsturg ja finantsinstrumentid, kas see on süsteemialdurite kohustus täna või see ei ole. Meil on jah, kaks liini täpselt Eesti ja Läti vahel, 330 kilovolti võimsust, seal peal on 600 megavatti cirka. Mida me täna Eesti ja Läti vahel jaotame, on tegelikult tunduvalt suurem number. See tõttu, et me oleme sellele võimsusele lisanud ka veel juurde Läti ja Venemaa vahelise liini võimsuse. Nii et siin kolmas liin Eesti-Läti vahel projektina on täiesti olemas ja tegemisel ja see valmib 2019.
Märt Ots, kuidas Konkurentsiamet Eleringi ja Eesti Energia vahelisi eriarvamusi näeb? Eesti Energia tegelikult viitas ka, et tegelikult probleem ei ole kahe Eesti ettevõtte vahelise eriarvamusega.
Jah, tõesti, et antud juhul on tegemist selles suhtes laiema probleemiga, et mis puudutab ülekande võimsuste jagamist, siis ülekande võimsuse jagamine on süsteemi haldurite ehk põhivõrkude ülesanne ja seda peavad tegema kooskõlastatult kolme Balti riigi süsteemi haldurid. Ja sama printsiip on sisse kirjutatud ka Euroopa Liidu määrusesse. Ehk kui me räägime täna sellest vastasseisust, siis jah, selles suhtes Andres Tropp ütles täiesti õieti, et tegemist ei ole mitte Elering ja Eesti Energia vastasseisuga, vaid tegemist on küsimusega, kuidas Balti riikide süsteemi operaatorid jagavad võimsusi. Ja siin juures ei saa ka ära unustada Eesti, Läti, Leedu väga unikaalset olukord. Me oleme sisuliselt Euroopa Liidus ainukene piirkond, kus iga liikmes riik saab hakkama ilma oma tootmisvõimsuseta. Ehk meie riikide vahelised ülekande võimsused on niivõrd tugevad ja meie süsteem teatud osas pärineb ka endise NSV Liidu aegadest, kus riikmes riigid suudavad oma vahel elektrit täiesti ilma tootmiseta vahendata. Ja see on unikaalne olukord Euroopas ja kahtlemata see on ka mingil määral Euroopale suuna andjaks, kuidas sellises olukorras tegutseda, sest teistes Euroopa Liidu piirkondades sellist probleemi ei ole. Ja kahtlemata me oleme ka täiesti uues turusituatsioonis, kui veel siin aasta kaks tagasi iga liikmesriik tegutses omakesti, Eesti, Läti, Leedu, igal pool oli veel süsteem, igal pool olid hinnad reguleeritud, siis me oleme kahe viimase või pooleteist aasta jooksul läinud üle täiesti avatud turusüsteemile ja kahtlemata tegemist on uue olukorraga.
Enne kui siin stuudios diskussiooni jätkame, kuuleme ära ühe salvestatud lõigu. Ma küsisin arvamust ka Nord Pool Spoti esindajalt. Kuuleme. Hando Sutter, Nord Pool Spot energiaturu Eesti, Läti, Leedu regioonijuht. Kuidas teie hindate Elleringi ja Eesti Energia lahkhelide taustal Balti ühise elektrituru toimimist? Praegu mulle vähemalt on jäänud mulje, et kui Eesti Energia Lätis, Leedus uusi lepinguid enam ei sõlmi ja aega mööda see ka sealselt turult välja tõmbub, samal ajal kui Lätis, Leedus on energiadefitsiit, siis turg ju ei toimi nii, nagu see peaks toimima.
Jah, et kõigepealt peab nagu meeles pidama seda, et tegelikult kui me räägime hulgiturust, elektrihulgiturust, siis see on Balti riikides väga noor asi, sest lõplikult sai ju Balti riikide hulgiturg integreeritud 2013 aasta juunis, ehk siis pole veel aastatki täis. Ja ma julgen küll öelda seda, et alates siis 2013 aasta juunist see turg ikkagi toimib kõige paremini, mis ta seni on toiminud, et ta on piisavalt läbipaistev arusaadav ja see referentsind, mida siis Nord Pool Spot arvutab kõikidele riikidele, see on ikkagi aluseks väga paljudes ka pakkumistes, mida siis tehakse jaeturgudel nii Eestis, Lätis kui Leedus. Et Meie saame siiski arvutada hinda kõikide müügi- ja ostupakkumiste ning ülekande võimsuste tulemusena. Need siis mõjutavad otseselt hinda kõikides piirkondades ja täna on nagu selge see, et Eesti ja Läti vahel on ebapiisav ülekande võimsus. Aga see ei ole kindlasti nüüd põhjuseks, et väita, et elektrihulgiturg ei toimiks Balti riikides.
See, kui Eesti Energia enam lepinguid ei sõlmi Lätis, Leedus, kas see siis ei tähenda seda, et Lätis, Leedus muutub hind kõrgemaks?
See on nüüd puudutab jaeturgu. Et ei tohi neid päris segamini ajada, sellepärast, et kindlasti Eesti Energial on raske teha jaeturul pakkumisi Lätis ja Leedus, kuna neil endal Lätis ja Leedus tegelikult ju tootmist ei ole, nad on sõltuvad täielikult hulgiturust. Ja kuna täna on aru saadavalt Eesti Energial probleem ka selles, et Lätis ja Leedus ei ole veel toimivad finantsturgu ja finantsinstrumente, mis annaksid võimaluse pikaaliselt fikseerida oma positsioone, et loodetavasti see saab olema juunikuus siiski ka nagu olemas, et Nasdaq OMX on lubanud, et nad ka Lätis ja Leedus siis käivitavad nii nagu Eestiski finantsturu juunikuust, et sellisel juhul on tööriistad olemas. Aga see, milles siiski Eesti Energia on täna teatanud, et nad tõmmavad tagasi, on Läti ja Leedu jaeturg, et kindlasti Eesti Energia jätkab aktiivselt hulgiturul ja kuna tema tootmine paikneb ikkagi Eestis, siis nad ka müüvad oma elektri Eestis hulgiturul.
Nii et see praegune probleem Eleringi ja Eesti Energia vahel sisuliselt ja suurt pilti Balti energiaturul ei mõjuta?
Jah, eks see on, ütleme niimoodi, et see on sünnivalu, võib niimoodi öelda, et elektrituru toimimine on selles mõttes nagu väga lihtne, et kui me kujundame ette nagu ühendatud anumaid, siis ühendatud elektriturul, mis täna tegelikult toimib nagu ühtse innarutuse all Prantsusmaast kuni Leeduni, ehk siis kõik riigid, mis see vahele jäävad ja see on väga suur osa Euroopa Liidust, et kõikide sinna piirkondades siis tehakse oma ostamüügi pakkumised ja arvutatakse hind ja nüüd siis edasi toimib nagu see ühendatud anumate põhimõte, et elektri siis liigub alati odavama hinnaga piirkonnast kallima hinnaga piirkonda ja üritab nende piirkondade hindasid ühtlustada. Ja juhul, kui oleks piisavalt ülekande võimsusi kõikide piirkondade vahel, siis me näeksime, et igal pool oleks üks ja sama hind igal tunnil. Aga paraku mitmetes piirkondades ikkagi on hinnad erinevad ja see siis tulebki sellest, et ei ole piisavalt neid ülekande võimsusi. Aga neid loomulikult tuleb kogu aeg juurde, nii et elektriturg teatud mõttes ka juhib nendele piirkondadele nagu tähelepanu, kus siis ei ole piisavalt ülekande võimsused. Sellega peab siis edasi tegelema süsteemi haldur ja nende planeerimine. Ja kui me räägime siin Eesti ja Läti vahelisest hinnavahest ja mis eriti süvenes peale seda, kui Estlink 2 läks siin detsembris käima, siis tegelikult me peame saama aru, et ka näiteks Soome ja Rootsi vahel on tekkinud väga suur hinnavahe ja kui me ennast paneks näiteks soomlaste olukorda ja mõtleks, et kuidas soomlased ennast tunnevad, et pidis Eesti nüüd meiega niimoodi integreeruma, et Eesti pärast on meil hinnad nüüd tükmad kallimad kui Rootsis, et tegelikult seda alati peab nagu nägema nagu suuremat pilti, et tõepoolest, et Eestit mõjutab Põhjamaade elekter nagu selles suunas täna, et hinnad on siin madalamad olnud, aga näete, et soomlasi on mõjutanud see Baltimaade integreerimine selles suunas, et nendel on tekkinud suur hinnavahe Rootsiga, nii et kõik on oma vahel seoses.
Seda suurt pilti saab iga kuulaja vaadata interneti leheküljel www.nordpoolspot.com ja siin on ka tabelites näha, et kui siin Eestis elektrihind kõigub enam vähem samal tasemel, mis Põhjamaades 26-29 eurot megavaid tunni eest, siis näiteks Lätis-Leedus kõigub see praegusel viimasel ajal 40-48 eurot megavaid tunni eest. Miks peavad siis elektrienergia tarbijad meie lõuna naabrite juures maksma kolmandiku või isegi rohkem kõrgemad hinda elektrienergia eest kui meie eestlased?
Jah, see on küll rohkem kui Eestis, aga samas see on tükmad odavam, kui oleks nendel keskmine tootmise omahind nendes riikides. Nii et siin on nagu hea külge ja halb külge nendel ühendatud turgudel, et halb on see, et kõik saavad Nord Pool Spoti kodulehelt näha, et Läti ja Leedu maksavad rohkem kui Eesti tarbijad täna elektri eest, aga positiivne külg, mis võib unustatakse ära, on see, et see ühendatud elektriturg on toonud siis Läti ja Leedu nagu odavamat elektrit, mis tegelikult pakub võimalust Läti ja Leedu tarbijatel tarbida odavama hinnaga elektrit kui nende oma kodumaise tootmise siis oma hind oleks, nii et see on siin on nagu kaks poolt ikkagi asjal.
Kas meil siin Eestis toodetud elekter pääseb praegu siis piisavalt takistusteta Läti ja Leedu elektriturule?
Ja te näete, et kui te vaatate meil kodulehelt, et Eesti toodab enamustel tundidel praegusel ajal siin kõik talvekuud põhimõtteliselt ja tihti ka suvekuudel tükimad rohkem elektrit kui Eestis tarbitakse ja see elekter siis liigub nii palju kui vähegi kaablites ülekande võimsust on Läti Leedu poole, aga ütleme nüüd praeguse talvisel mitte, aga on liikunud tihti ka Soome poole. Nii et Eestil on selgelt potentsiaal elektri eksportijana olemas täna ja ilmselt ka veel lähiaegadel.
Suur tänu selle kommentaari eest, Ando Sutter, Nord Pool Spotist. Ja jätkame stuudiost. Küsiksin Andres Troppi käest Eesti Energiast. Mis osas nõustute Ando Sutteriga, mis osas mitte? Tema jutust jäi mulje, et probleeme pole.
Ei, ma arvan seda, et Ando ei väljendanud seda, et probleeme pole. Ma arvan, et Ando, mida ta rõhutas, on see, et meil eksisteerib kaks turgu. Üks on hulgiturg ja üks on jaeturg. Ja ta ütles, et hulgituru probleemid pole nii akuutsed kui jaeturu probleemid. Ja selle osas ma olen tema ka täiesti nõus. Samas tema optimism selle osas, et Nasdaq OMX võiks juunist 2014 mingisugused finansiinstrumentid juurutada ja et see Balti hulgiturg on nüüd läbipaistvam kui kunagi varem ja parem kui kunagi varem, siis selle osas ma oleksin väga skeptiline. Lätis toodetavast elektrist kaubeldakse börsil, hulgibörsil, see on siis hulgiturul börsil, üksnes 5% ja samas kui vastav number Eestis on üle 90%. Ja noh, selle numbri juures väita seda, et meil on Läti puhul tegemist läbipaistva ja hästi toimiva turuga, noh, see on nagu ilmne ülehindamine. Ja just sellel põhjusel, mida ma mainisin, faktiliselt Lätis toodetavat elektrit ei müüda börsil, olen väga skeptiline ka selle osas, kas Nasdaq OMX tõepoolest suudab juunist mingisugused instrumendid Lätis juurutada, sellepärast, et ei ole lihtsalt mitte mingisugust alust arvata, et see olukord elektri börsile müümisel Lätis võiks muutuda enne juunit 2014.
Miks Lätis müüakse nii vähe elektrit börsil?
Seal on erinevad põhjused, aga üks kõige olulisem põhjus väidetavalt on see, et maksupoliitika ei võimalda taastuvenergiat börsile tuua. Seal on Lätis nimelt kehtib selline asi nagu elektrimaks ja elektrimaksust on võimalik saada vabastusi sellisel juhul, kui taastuvenergiat müüdakse otse tootjalt lõpptarbijale. Aga kui see taastuvenergia suunatakse läbi börsi, siis börsilt läbi börsi ei ole teatavasti võimalik tarbijal tootjalt otse elektrit osta. See on selline anonüümne kaubavahetus ja Läti ministeeriumid on asunud seisukohale, et sellisel viisil ei ole võimalik, see tähendab läbi börsi müües ei ole võimalik taotleda elektrimaksu vabastust. Ma olen väga skeptiline selle osas, kas seda süsteemi õnnestub muuta, see tähtaeg on pandud 1. aprilliks selle süsteemi muutmiseks. Ma olen väga hästi kursis arengutega Lätis, ma ajatan, et see 1. aprill on täiesti võimatu. Ja selle tõttu ma olen väga-väga skeptiline selle osas, mis puudutab väidet, et Nasdaq OMX tab alates juunist 2014 mingid finansiinstrumendid lõunapool turule.
Nii, aga mis siis ikkagi Eesti Energia vaatevinklist juhtus alates 3. juunist 2013, kui Balti elektriturud ühendati täies mahus? Kas ma kirjeldan õigesti, et Eesti Energia oli sõlminud Lätis-Leedus jaelepinguid päris palju, aga te ei saanud piisavalt ülekande võimsuseid, et siit Eestis seda elektrit Läti poole viia ja pidite sealt siis kallima hinnaga ostma börsilt elektrit ja teenisite seetõttu kahjumit. Või kirjeldage palun oma sõnadega.
Ja sõnaga, see probleem on selles, et ülekande võimsust ei ole tõepoolest piisavalt ja selle tõttu tekivad Eesti ja Läti vahel elektriindade erinevused. Ja selle jaoks, noh, et kui normaalse riskihaldusega kaupleja tahab sõlmida piiriülest lepingut, peab tal olema võimalus neid piiriüleste hinnaerinevuste riski maandada. Aga kui Balti elektriturud ühendati eelmise aasta juunis, siis vastupidiselt sellele eelnevale perioodile need igasugused riskihalduse instrumendid võeti turuosalistelt üldse ära. Ja ma rõhutaksin ka seda, et need jaemüügi lepingud, mille pealt Eesti Energia kahju sai, need jaemüügi lepingud olid sõlmitud ammu enne seda, kui Elering koos enda Läti ja Leedu kolleegidega sõlmisid kokkuleppe kaudsele oksonile üleminekuks, oli 15. märtsil 2013. Ja no selles mõttes neid lepinguid, neid kohustusi ei olnud võimalik kuskile maha kirjutada. Neid kohustusi polnud võimalik ära lõpetada, sellepärast, et kehtiv seadusandus näeb ette seda, et kui kehtivad jaemüügi lepingut tahab müüa lõpetada, siis ta peab kompenseerima tarbijale selle tingimuste vahe, et kui tingimused halvenevad, siis ta peab sellest kompensatsiooni maksma. Ja noh, selles mõttes väita nagu seda, et Eesti Energia oleks pidanud siis mingit moodi enda müügistrateegiat muutma nende lepingute osas, mis ta sõlmis 2012 aastal, et no, ma osutades, ma ei saa nagu sellest aru.
Ma suhtlesin saadet ettevalmistades ka mõne väiksema elektrikauplejaga ja nende sõnum oli, et jah, probleemid Eesti-Läti piiril eksisteerivad, need finansinstrumentid oleks tulnud kasutusele võtta juba eelmisel aastal, aga Eesti Energia kahjude osas leidsid need inimesed, kellega ma telefonidel vestlesin, et Eesti Energia kahjudes Eleringi küll süüdistada ei saa, sest oli ju ette näha, et mingeid finantsinstrumente õigel ajal ei tule ja need väiksemad elektrimüüjad ka ütlesid, et on aru saamatu, miks Eesti Energia selliseid riske võttis. Ühe elektrimüüja esindaja ütles mulle, et nende omanikud küll ei lubanud nii suuri riske võtta nagu Eesti Energia omanikud. Kuidas Andres Strupp kommenteeriks?
See on väga hea küsimus, selles mõttes, et tõepoolest, et kui Euroopa Liidu otsekohalduvas regulatsioonis on sõna selgelt kirjutatud, et enne ei tohi turge täies mahus ühendada, kui on juurutatud need vastavad instrumendid, finantsinstrumendid, mis võimaldaksid piiriülest hinnariski maandada, siis Eesti Energia sellest ka lähtus. Ja kuna neid instrumente ei juurutatud, kui suures me teame, miks neid ei juurutatud, sellest võib rääkida natuke hiljem, siis Eesti Energia sai ka kahju. Aga kui keegi arvab tõepoolest seda, et konkurentsel turul toimetav elektrimüüja peab lähtuma oskama ette näha seda, et süsteemialdur ei rakenda kehtivat seadusandlust, ei lähtu enda otsustes kehtivas seadusandlusest, siis no vabandage väga, et me ei ole nii-öelda inimesed, kes posivad kristallkuuliga kuskil nurgas ja oskavad ette näha, millist osa regulatsioonist mõni institutsioon otsustab täita ja millist mitte.
Märt Ots, miks konkurentsiamet siis ei nõudnud Eleringilt neid maandavate tururegulatsioonide finantsmehanismide elluviimist juba eelmise aasta suvest?
Jah, kui süsteemihaldurid sõlmisid aasta tagasi kokkuleppe ja selle kokkuleppega otsustati üle minna kautsioni süsteemil inglise keeles implicit auction, siis süsteemihaldurid esitasid ka kõigile kolme riigi regulaatoritele täpse prognoosi, kui suur on ülekoormus, kas finantsinstrumente tuleks rakendada, kas neid on hädavajalikud või mitte. Ja kuna tollel hetkel tõesti kolm süsteemioperaatorit ei prognoosinud sellist ülekoormust. Ja kui vaadata ka eelmist suvede statistikat, kus sellist ülekoormust ei olnud, siis meie hinnangul süsteemi haldurid käitusid adekvaatselt.
Ingrid Arus, miks te siis ei näinud ülekoormust Eesti-Läti piiril ette? Kas seda varem siis ei esinenud?
Niisuguses ulatuses, nagu see esines, just see hinnavahe esines eelmise aasta suvel, seda tõesti eelnevalt ei ole olnud Eesti-Läti piiril. Muidugi ei ole ka olnud Läti sinna piirkonda. Olgem ausad, et eelmises aasta suvest on Läti sinna piirkond ja me saame ka väga selgelt päevete hindu võrrelda. Mida ma võib-olla tahaksin lisada, Andres, sinu juttu jätkuks võib-olla või infoks, mida kindlasti Eesti Energia ja kõik teised turuosalised teadsid, on PEMIP projekt, ehk siis Balti riikide elektriturgude ühendamine Euroopasse ühendamise projekt ja juba selle projekti raames, mis sai allkirjad 2009. aastal, tegelikult lepiti kokku, et kui Nopus potavab hinnapiirkonnad kõigis Balti riikides, siis kogu ülekande võimsus jaotatakse kaudse oksjoni teel, nii et see oli aastal 2010, kui me tegelikult süsteemi haldoritega leppisime kokku ka esimese memorandumi, kirjutasime alla selles, mis sai täpselt samuti regulaatorite heaks kiidu. Ka seal regulaatori otsuses oli toodud, et nemad näevad võimalust kaudsele okseline üleminekuks selleks hetkeks, kui Nopus Pot on kolmes riigis ja ütlen veel ühe, võib-olla tähtis siin Nasdaq OMX-ist me rääkisime, et kas nad on valmis Lätis Leedus oma turgu ja oma teenuste pakkumist avama. Vähemalt tänane seis on see, et nende sõnul on nad selleks valmis, mis on küll eeltingimus, sest Eestis tegelikult Nasdaq OMX oma tootega on, meil on ka kaks market makerit täna, aga ei ole Lätis Leedus ja probleem on tegelikult selles, et Läti ja Leedu turuosalised, ka suured tootjad, nad küll tahaksid näha seda hinda, mis tekib selle nii nimetatud IPAD tootele, ehk siis eelmise CFD tootele. Aga nad ei ole valmis võtma seda kohustust olla market makerid. Nii et praegu hetkel on selle taga aprillis Ma tean, Nasdaq OMX viib läbi Riias ka seminari kõikidele turu osalistele just selgitamaks, mis need finantstooted on, kuidas neid kasutada saab riskide maandamiseks ja nii edasi.
Andres Tropp raputas siin aktiivselt pead.
Ühesõnaga, ma alustan Ingridist, et Ingrid, sa viitsid PEMIPile. Mis asi on PEMIP? Kas PEMIPid saab võrdsustada Euroopa Liidu otsekohalduva määrusega? Ma arvan, et seda kommentaari võiks küsida konkurentsiameti peadirektorilt. Eesti Energia hinnangul PEMIP on küll tore poliitiline dokument, aga seaduse jõuga Euroopa Liidu määruse suhtes on PEMIP täiesti irrelevantne. Ja mis on veel olulisem? PEMIPis on terve rida asju, mis oleks pidanud kunagi varem jõustatama. Ja nad pole tänase päevani jõustatud. Ja selle põhjus on väga lihtne, see Balti koostöö. Ja see on aga viidet PEMIPile, kui millelegi, millest oleks pidanud elektrimüüja lähtuma, ei pea ma absoluutselt tõsiselt võetavaks. Teine küsimus või teine teema, mis puudutab jälle neid OMX-i poolt juurutatavad instrumente, me suure huviga kuulame ära OMX-i presentatsiooni selle kohta, mida neil siis lõppude lõpuks kavas on turule tuua. Nad on neid ka korraldanud varem, me ei ole saanud vastuseid küsimustele. Kui nad tahavad nüüd midagi teha, see on tore, kuulame ära. Ja ma tahaks kommenteerida ka Märt Otsa kommentaari, mis puudutab ülekoormust Eesti-Läti vahel varasematel aastatel.
Ja, no tegelikult ka Elering väitis, et ülekoormust varasematel aastatel ei eksisteerinud ja seetõttu ei rakendatudki siis neid finantsinstrumente.
Esiteks, mis ma tahaksin rõhutada, on see, et Euroopa Liidu määrus ei näe mitte mingisugust seost ülekoormuse olemasolu või selle puudumise vahel. Euroopa Liidu määrus ütleb ühemõtteliselt, instrumentid peavad olema olemas. Samas, mis puudutab seda ülekoormuse esinemist, siis Eesti Energial on alust arvata ja väita, et need statistilised andmed, mida Elering esitas konkurentsiametile, ei olnud korrektsed. Ja me oleme selle kohta teinud ka ametliku kirja konkurentsiametile 5 kuud tagasi. Ei ole kahjuks saanud sellele siiamaani vastust. Ja see on ka põhjus, miks oleme olnud sunnitud pöörduma selles küsimuses Euroopa Komisjoni poole.
No alustame, kui otsused on tehtud ebakorrektsete andmete põhjal, siis on ka otsused ju ebakorrektsed. Kas Elering on siis esitanud ebakorrektseid andmeid?
Ei, Elering on esitanud selle statistika, mis meil on, kõik vabad võimsused meie piiril, tundide kaupa, kõik on esitatud konkurentsiametile.
Nimelt Ots?
Jah, me saime Eleringiges sellised andmed ja kahtlemata, ega ülekande võimsus ei saa jagada konkurentsiamete, seda ei saa teha ka Läti-Leedu regulaator, et antud küsimuses ikkagi vastutajad on süsteemioperaatorid ja ka vastavalt Euroopa Liidu määrusele kogu selle võimsuse jagamise süsteemi eest vastutavad süsteemi haldurid. Ja uurides ja analüüsides läbi tol korral, see oli see aasta tagasi, kui meile need andmed esitati, ka Läti ja Leedu regulaatorile esitati need andmed, me olime seisukohal, et Eleringi ja ka teiste Läti-Leedu süsteemioperaatorite poolt antud näitajad on õiged ja meil ei olnud ka põhjus nendes näitates kahelda. Ja noh, kahtlemata siin võib ju tagant järgi väga palju analüüsida, milliseid vigu tehti, kas oleks pidanud paremini tegema, oleks pidanud midagi muud tegema, siis tänaseks on see olukord selles suhtes lahendatud, et kui Elering ja teised süsteemioperaatorid nägid, et ülekoormus on olemas Eesti-Läti vahel, asusid nad tegutsema ja tänase 1. Jaanuari seisuga on vastavad finantsinstrumentid ikkagi olemas. Nii et noh, selles suhtes, kui me räägime olukorras, siis jah, see olukord tuleks jagada kaheks. Üks on see, mida ajalooliselt tehti valesti, teine on see, kas olukord on parandatud. Ja minu vastus oleks selline, et jah, me võime tõesti täna selle üle analüüsida, vaielda, kas ajalooliselt vigu tehti, kas Elering koos teiste süsteemioperaatoritega oleks pidanud olema parem selgelt nägija, kas ta oleks pidanud paremini hindama võimaliku tuleviku või mitte. Ja teine pool, mis on tänane olukord, siis tänase olukorra kohta võib öelda, et Elering on vastavad meetmed tarvitusele võtnud, on finantsinstrumentid rakendanud ja tänase seisuga kahtlemata Euroopa Liidu määrus täidab.
No Eesti Energia on ka oma blogis kirjutanud, et on vaja välja selgitada, kes vastutavad elektrimüüjatele suurte kahjude tekitamise eest ja on vaja panna nad ka kahjude eest vastutama, aga kes siis peaks välja selgitama vastutajad? Ma näen, et nii Märt Otsal kui ka Andres Tropil on sõrm püsti ka Märt Otsal.
No kui me võtame kogu Eesti haldusõiguse, siis ega selle peab juhul, kui osapooled ei jõua kompromissini, siis on kohtu lahendada. Ja kui me võtame ka konkurentsiametil olemasolevaid meetmeid, siis jah, ega konkurentsiametil kõige maksimaalsem meede oleks algatada väärteomenetlus, Eleringi suhtes analüüsida põhjalikult läbi, kas täideti määrust või mitte.
Aga te praegu ei näe alust väärteomenetluse algatamisega, aga menetlus ei tähenda ju, et keegi süüdi on.
Jah, noh, ma lihtsalt ütlen, et ütleme, selle väärteomenetlusega oleks võimalik tõesti teha maksimaalselt trahvi, ütleme siin mingi 16 000 eurot, aga kui me võtame nüüd olemasolevad kahjusummad, siis see oleks nagu piisk merre. Ja teine asi, kuna tegemist on ikkagi Euroopa Liidu ülese küsimusega, siis selle peab ikkagi lahendama Euroopa Liidu komisjon ja kui Eesti Energia on esitanud vastavad andmed Euroopa Liidu komissionile, kahtlemata komission teeb ka regulaatoritega koostööd ja kui tuvastatakse, et selline kahju on tekitatud, kui see leiab ka näiteks siviilkohtus tõendeid, siis jah, sellisel juhul tuleb see kahju hüvitada.
Andres Tropp.
Ja ma tahaksin ikka tagasi minna selle juurde, kas ülekoormus oli varasematel aastatel või ta seda ei olnud. Ja ma juhin teie tähelepanu sellele, et Elering ja tema, nende Läti kolleegid kogusid eelmise aasta teisel poolel 25 miljonit eurot ülekoormuse tasu Eesti-Läti piiril, kus juures ülekoormust praktiliselt nagu polnudki. Ja noh, selline lähenemine on juba ise enesest nonsens. Euroopa Liidu määruse rakendamis selgitav Euroopa Liidu energiaturu regulaatorite gruppi raport ütleb väga ühemõtteliselt, et tulu on võimalik ülekoormuse juhtimise instrumentide rakendamisest koguda üksnes juhul, kui on ülekoormus. Meil on praegu selline moment, et ülekoormuse tasu koguti 25 miljonit, aga ülekoormust ei ole. Ma näen siin nagu teatavad vastuolu.
No siin ütleme, kui me räägime ülekoormusest, siis jah, ütleme, tuleb võtta siin, no üldse me läheme raadus väga tehniliseks keeruliseks jutuks, aga siis me peame tõmbuma piiri ühe ajapunkti vahel. Üks oli see võimalik ülekoormus, mille alusel süsteemioperaatorid esitasid andmed ja mille alusel see otsus tehti. Teine on nüüd see, kas siis pärast selle otsuse tegemist oli ülekoormus või mitte. Jah, kahtlemata see tasu koguti küllaltki palju, see tasu ka näiteks Eesti Energia poolt ja ka teiste turuosaliste poolt maksti. Aga noh, kui me võtame taas, siis siin tuleb ikkagi minu arvates veel kord tõmmata väga kaks ajajoont. Üks on ajalugu, teine on tänane olukord. Kahtlemata, kui Eesti Energial on pretensioone selles suhtes, mis oli ajaloolised, siis nende pretensioonides ka tuleb võidelda.
Kui suured on Eesti Energia pretensioonid rahaliselt?
Ma ei tahaks üldse rääkida rahast.
Aga
ma
teatud
absoluutselt
rahanumber ikkagi on ju pretensioonis sees.
Ja ma veel kord tahan öelda, et ma ei taha absoluutselt rääkida rahast. Ja ma tahaksin vaielda vastu ära Märt Otsale, et tegemist on ajalooga. Tegemist ei ole ajalooga, sellepärast, et Elering rakendab seda metoodikat ka täna. Ja lähtudes sellest metoodikast, kui selline olukord jätkub, nagu oli eelmise aasta teisel pool aastal, siis tegelikult mitte mingisugust sotsiaalmajanduslikku alust kolmandat liini Eesti ja Läti vahel ehitada ei ole.
Siin raputavad ägedalt pead nii Ingrid Arus kui Märt Otsaga, anname Ingrid Arusele Eleringis sõna.
Jah, mina vist pead ei raputanud, aga mida ma nagu tahan öelda, mis siit on ka väga selgelt välja tulnud, et kui Eesti Energia väitel te olete kannatanud kahju, siis järelikult ka teie ei osanud niisugust hinnaerinevust ette näha, nagu see tegelikult oli. Ülekoormuse hindamisel, nagu Märt ütles, ja metoodika rakendamisel ja selle kokkuleppimisel, olid meil aluseks statistilised andmed, täpselt samasugused andmed on meil olemas täna ka eelmise aasta teise poole kohta, mida me paralleelselt tegelikult hakkasime ka tegema, kui kaudsele oksjonile läksime üle juunikuust, olid, üks oli Nasdaqiga läbirääkimised, et millal ja millistel tingimustel nad on valmis tulema Lätti ja Leetu ja teine süsteemi haldurite vahel tõesti leidma, mitte ainult Balti süsteemi haldurite vahel, vaid rääkides ka Põhjamaade süsteemi haldoritega ja Euroopas üldisemalt, mis oleksid need võimalikud lahendused ja sealt juba välja valima selle meie süsteemi jaoks parima. Poole aasta jooksul, ma ütlen tõesti, et tegelikult juba detsembriks, kui meil oli väga intensiivne töö süsteemihaldurite vahel juba käinud, me olime otsustanud pakkuda välja turuosalistele PTA-rid küll limiteeritult. Seega saavad seal osaleda auksionitele ainult füüsilisel turul kauplejad, mis on täna ka ennast õigustanud ja tegelikult me suutsime need ka 1. jaanuarist rakendada. Ma arvan, et niisuguse lühikese ajaga ei ole Euroopas vastavaid tooteid rakendatud. See on täiesti uus toode. See on saanud meie turuosaliste heaks kiidu.
Aga kas Eesti Energia on hakanud sõlmima lepinguid Lätis Leedus või ei ole?
Ei ole.
Nii, aga kas me saame siis olla rahul selle lahendusega, kui üks suur tegutseja turul ei nende regulatsioonide raames ikkagi ei müü jae klientidele Läti ja Leedu turul ja ka isegi Läti peaminister on toonud turu avamise eraklientidele edasilükkamise põhjuseks, et turul ei ole piisavalt tegutsejad ja samal ajal siis ei lasta just kui turule Eesti Energiat, kes ju võiks seal eraklienti turul konkurentsi pakkuda.
Jah, nüüd ma tegelikult läheksin selle sama probleemi juurde tagasi ja selle probleemi defineerimise juurde. Mis on täna probleem? Minu arusaam, kuulates nüüd nii Eesti Energiat kui teades ka turuolukorda Lätis ja Leedus, on Eesti Energia probleem täna see, et Eestis, kus on teie tootmine, on hinnad madalad ja Lätis Leedus, kus tegelikult on teil tarbijad ja müügiportfell, on hinnad kõrged. Elering ega ükski teine süsteemi haldur ei saa tõsta ega langetada hindu. See, et me rääkisime sellest, Lätis on mingisugused regulatsioonid, mis ei ole lubanud efektiivselt turgu avada, samamoodi Leedus. Me ei saa öelda, et süsteemi haldurid läheksid nüüd Lätti ja Leetu ja likvideeriksid selle olukorra. Ma ei alahinda üldsegi mitte PEMIP-it erinevalt sinust, Andres, sest tegelikult on see poliitiline kokkuleppe. Ja kui neid poliitilisi kokkuleppe ja mingeid punkte seal ei täideta, siis seda ei saa lahendada Elering.
Andres Rupp, kas sellest tegevusest Eesti-Läti piiril, sellest meie tänase saate konkreetsest vaidlusest, sõltub see, kas Eesti Energia hakkab Läti ja Leedu jaeturul müüma?
Loomulikult. Ma kõigepealt tahaks õiendada ühe asja ära, mis Ingrid juba varem ütles. Ta eitis ette, et Eesti Energia samuti ei näinud ette, et hinnavahed Eesti ja Läti vahel suurenevad. Tahaks selle asja ära õiendada. Selles mõttes, et Eesti Energia alates detsembrist 2012 saatis terve karja ametlikke kirju, kaasa arvatud konkurentsiametile, süsteemihaldurile ja majanduskommunikatsiooniministeeriumile, milles me väga selgelt kirjutasime, riskid suurenevad, kahjumid saavad olema paratamatud. Meie ei olnud need, kes kirjutasid konkurentsiametile, et riskid vähenevad, hinnavahed vähenevad. Ja ma arvan seda, et kui Elering oleks kirjutanud, et hinnavahed 2,5 korda suurenevad ja turuosalised saavad 20 miljonit eurot kahjumit, siis vaevalt, et konkurentsiamet oleks ka selle ülemineku sellisel kujul heaks kiitnud. Mis puudutab nüüd seda konkurentsiteemat, mis puudutab Balti ühist elektriturgu, no minu parima äranägemise ja arusaamise järgi ühisturu mõte oleks hoogustada piiriülest konkurentsi ja suurendada Balti elektriturgud omavahelist integratsiooni. No, minu parim arusaamine on see, et viimase 8 kuu trend on olnud täpselt vastupidine. Ja selles mõttes veel kord.
Ma küsiks vahele, mida see siis tekitab, kui Eesti Energia praegu Lätis Leedus ei müü? Saan ma õigest aru, et see suurendab Vene elektri survet Läti, Leedu turule, on mul õigus?
No kindlasti on Lätis ja Leedus praegu väga, väga suur huvi selle vastu, et Vene elektrit rohkem turule saada. Ja selles suunas ju Läti ja Leedu süsteemi haldurid ka töötavad ja me teame, et ka Elering on valmis nendega selle osas kaasa minema, mis on Eesti Energia jaoks järjekordselt väga arusaavatu initsiatiiv. Aga veel kord, see üleminek, see Balti riikide elektriturgude kokku sidumine, mis aset leidis, oli enneaegne, halvasti ettevalmistatud ja see päädis täpselt sellega, millega ta loogilisel viisil päädida sai. Ja mul on selline tunne, et ennem läheb veel tükk maad halvemaks, kui hakkab paremaks minema.
Kas Märt Ots on nõus või vaidleb vastu?
Noh, ütleme niimoodi, et ega see Nord Pool Spot süsteemi juurutamine kolmes Balti riigis on olnud kolme Balti riigi poliitiline eesmärk. Ja see on olnud ka meie poliitiline valik ja samamoodi ka Läti-Leedul, et meil oleks samasugune purukorraldus nagu Põhjamaades.
Aga ma küsiks vahele, kas Eesti riik ja Eesti regulaatorid, riiklik regulaator on teinud kõik, et see Balti ühine elektriturg toimiks võimalikult hästi. Ja kas me saame öelda, et on tehtud kõik, kui Eesti suurim tootja sisuliselt ikkagi jaeturul ei müü Lätis ja Leedus?
Ma ütleks niimoodi, et ikkagi maksimaalne on tehtud. Ja
kas siis Eesti Energia jonni pärast lihtsalt ei müü?
Ma arvan, et müük on piiratud lihtsalt objektiivse turu olukorra pärast. Ja see objektiivse turu olukorra põhjus on see, et A on pudelikael, mitte midagi teha ei ole. Lätis on kallis elekter, Leedus on veel kallim elekter ja Soome poolt, Soomega on meil väga tugevad ühendused, täna surub peale odav elekter. Ja kui me võtame nüüd ka Euroopa Liidu turu korralduse, siis ega Euroopa Liidu turu korraldus ka mingil määral vaatab tarbija poole. Ja siis kujutage ette, kui Eesti Energia näiteks paneks, ütleme, Eestis oma pakkumised, noh, võtame näiteks siinse turu hinnaga, see on 30 eurot megavatt tund, ja Lätis saaks sellest Leedus 60 eurot megavatt tund, see oleks ju kahekordne tegeliku hinna ületamine. Ja ega Euroopa Liidu printsiip ongi selles suhtes võrdsustav, et turuosaline saab ka teiselt pool piiri võtta ära elektri sama hinnaga, mis ta on pannud, siin pool. Ja see tähendabki seda, et mitte midagi parata ei ole, kui turg on kujundanud siin pool sellise hinna ja seal pool sellise hinna, siis sellega tuleb paratamatult leppida. Aga mis on muidugi positiivne samm on see, et täna on väga kindel plaan nii Eesti kui ka Läti põhivõrgul ehitada aastaks 2020 ise 2019 uus Eesti-Läti ühendus, mis peaks selle olukorra lahendama.
Mis see tähendab siis? Kas Eesti Energia enne aastat 2019 Lätis-Leedus sisuliselt jaeklientidele elektrit ei müü?
Kui selline turukorraldus nagu praegu jätkub, siis jah, kindlasti.
No siin peab kahtlemata ka arvestama, millise äristrateegia Eesti Energia saab müüa, millisega ta ei saa müüa. Ja kahtlemata, kui äristrateegia oleks üles ehitatud sellele, et hinna aluseks on ikkagi Läti või Leedu börsi tegelik hind, siis kahtlemata sellega on võimalik müüa. Kui strateegia aluseks on see, et teha pikaajalisi lepingud, siis kahtlemata üldse pikaajaliste lepingute tegemine Nord Pool Spoti turusüsteemis on sellest suhtes raskendatud.
Kas see pole juba siis nagu riikide ülene probleem, isegi kui Läti peaminister ütleb, meil on konkurentsi turul liiga vähe? Andres Tropp, kuidas tundub?
No, võt, ma ei taha üldse praegu sellest rääkida. Ma tahaksin minna selle juurde esmalt tagasi, millest Märt Ots rääkis. Märt Ots rääkis, et oleks üsna suur kuritega, kui Eesti Energia saaks 30 elektri müüa 60 Leedus maha, et see oleks arvatavasti ülemõistuse suur tulu ja selle ülekoormustasuga selle hinnavahe vahelt ära korjamine on igati õigustatud. Mis kõige huvitavam on see, et kui Eesti Energia puhul on see taunitav, siis Vene elektrimüüja puhul see ei ole taunitav. Vene elektrimüüja hoolimata sellest, et Vene elektrituru ja Balti elektriturgude vahel on suured hinnaerinevused, rahulikult müüb Vene elektrituru, tuleb Vene elektrituru hinnaga Balti turule ja müüb siin seda elektrit. Et ma ei saa nagu hästi aru sellest, et mis vahe on siis nagu Eesti Energial ja Vene elektrimüüjal?
No Vene elektri selles suhtes muidugi kontekst ei puuduta, kui me võtame näiteks täna Eesti hinnapiirkonna, siis ja Ingirgi Tarus oskab selle kohta vist paremini öelda, ta näeb neid arvutist igapäevaseid pakkumisi, minu teda Vene elektri täna üldse pakkumisi ei tee, et kui me võtame Eesti hinnapiirkonna, siis me siin ikka räägime väga konkreetsed Eesti Soome tootjatest.
Me räägime Lätist Leedust.
Jah, anname sõna Ingrid Arusele Eleringist. Just see sama Vene elektri konkreetne küsimus, kas ja kui palju Vene elektri elektrit ja millisel alusel pääseb üldse Balti riikide turule? Eestis vist ei ole üldse, jah?
Eestis ei ole üldse, Eesti Venema vahel on küll hinna pakkumispiirkond, aga seal võimsus, mida me anname, on täna null, vastavalt siis TSO-de kokkuleppele. Täpselt sama seis on Läti ja Venema vahel, seal on küll pakkumispiirkond, aga võimsus on seal null ja tegelikult seal füüsiliselt olev võimsus on täna jaotatud lisaks kahe liini võimsusele Eesti-Läti vahel, nii et pigem me ei ole mitte vähendanud, vaid pigem ikkagi suurendanud seda võimsust, mis Eesti-Läti vahel on jaotatud.
Praegu ja, on eelis seisundis Euroopa Liidu tootjad, on mul õigus?
Niimoodi täna leiab näiteks Interrao Lietuva, kes on meile teinud ka vastava kaebuse juba kahel korral, nii Läti süsteemi haldurile kui Eesti süsteemi haldurile, heites meile ette seda, et füüsiliselt võimsuspiiril on, aga seda turule kauplemiseks ei anta. Mida ma tahtsin öelda siia Andres sinu juttu võibolla lisaks ja ka kuulajatele silmaringi laiendamiseks on tegelikult see, et pudeli kahel täna Baltikumis on meil Eesti ja Läti vahel. Pudeli kael on Eesti ja Läti vahel. Kui sa võrdled täna seda, kuidas Venema elekter siseneb Leetu ja kas seal on see hinnastatud mehanism või mitte, siis tegelikult seal ei ole pudeli kaela. Et see on minu mõelest kõige suurem erinevus. Meie Euroopa Liidu süsteemi halduritena ei saa määrata kolmandate riikide piirile mingit tasu, kui seal ei ole pudelikaela. Aga seda on võib-olla võimalik teha tõesti riiklikul tasandil. Meie peame aluseks võtma näiteks ka WTO reegleid, seal olevat kaubavahetusnõudeid ja nii edasi.
Kas ma saan aru, et tõsiselt praegu Elering ja Läti ja Leedu nüüd partnerfirmad, et te kaalute siis võimalusi, et leevendada Vene elektri pääsemist Balti riikide turule?
Meie ei kaalutle hetkel midagi, vaid tegelikult oleme teinud vastava järelpärimise MKM-ile, meie ministeriumile, kui ka välisministeriumile, sest välisministeerium teab täpseid reegleid just nimelt WTO osas, nii et tõesti seal nagu selgeks saada, et millised võimalused meil kui tehnilisel võimsuste haldajatel on mingisuguseid piiranguid või leevendusi teha, milliseid mitte. Nii et ootame need analüüsid, vastused ära, mida me oleme veel teinud ekstra Eesti jaoks tegelikult Taani ekspertfirmalt, konsultatsioonifirmalt palusime samamoodi sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi selleks olukorraks, kui Eesti-Venema piir oleks avatud. Selle me peaksime saama nüüd märtsikuu lõpuks veel teada, nii et siis kõik paneme kogu selle komplekti kokku, lisaks juriidiline analüüs, mis meil tänaseks on juba ka tehtud meie partnerite poolt, nii et siis selle pinnalt saame minna edasi. Ei oska täna 100% vastuseid öelda.
Minu kui mitteenergeetiku profaani arvamus või arusaam asjast on see, et kui Euroopa Liidus Eestis toodetakse energiat järgides rangelt keskkonnanõudeid, on investeeritud väga palju siin ohtlike ainete püüdmisesse ja nii edasi ja seetõttu energia tootmine Eestis on ju kallim. Aga kui Venemaal toodetakse energiat nii, et ei arvestata keskkonnanõudeid, tuleb Venemaal energia tootmine ju märksa odavam. Samas need keskkonnaprobleemid üle piiri tuulega puhuvad ikkagi Eestimaa poole. Nii siis, kas sellest aspektist on õigustatud Vene elektri lubamine Eesti turule? Kas minu küsimus
kõigepealt, on asjavane? Kõigepealt, ootaks ikkagi ära, nagu ma ütlesin, selle vastuse välisministeeriumilt, kes on siis WTO reeglitega väga selgelt kursis, mida ja kes saab kuhu ette panna. Vaatame Euroopa Liidu konkurentsiseadust, millisel hetkel TSO tehnilise poole pealt saab midagi ette võtta, nii et pigem ma arvan, et see on küsimus ikkagi meie poliitikutele.
Jah, mis puudutab Vene elektrit, siis kahtlemata siin oleks äärmiselt vajalik, et Euroopa Liidu komisjon võtaks ühtse seisukoha, sest kui me räägime tõesti tänasest olukorrast, jah, Eesti võib olla tõesti sellisel seisukohal, et me ei taha, et Vene elektri jõuaks siia piirkonda, võime ka mingid piirid sättida ja edasi. Samas, kuna me oleme täna ikkagi avatud elektrituru olukorras, näiteks kui soomlased mõtlevad teistpidi, lätlased leedukad teistpidi, siis see, kui Eesti ainsana paneb piirid peale, ega see ei aita. Siin on vaja ikkagi ühtseid reegleid Euroopa Liidu tasandil.
Meie saade hakkab lõppema. Me lähemale ühisele seisukohale ei jõudnud. Me kuulsime, et Eesti Energia on pöördunud Euroopa Komisjoni poole. Kas siis lahendus peakski tulema Euroopa Komisjonilt? Saime aru, et ka konkurentsiamet Eestis mingit menetlust ei algata, jääma ootama siis Euroopa Komisjoni otsust või?
Jah, ma arvan, et see on oluline, sellepärast, et tegemist on ikkagi Euroopa Liidu sisepiire ületava vaidlusega ja kuna on haaratud ja hõivatud on sellega kolm riiki Eesti, Läti, Leedu, siis kahtlemata, ega see ongi komisjoni pädevuses leida sellele asjale lahendus.
Mitu aastat see võib võtta, on mingisuguseid indikatsioone?
Väga raske on kommenteerida. Eks Euroopa Liit vaatab ka sellel suunal, et kui suured rahad on, selle taga, kui oluline turg, kui suured riigid ja nii edasi, aga kahtlemata ma loodan, et komisjon võtab seda asja tõsiselt.
See võib võtta ju ka aastaid, aga see vist on praegu välistatud, et Eesti riik, kes omab ju nii Eleringi, kes omab ka Eesti Energiat, et riik ministrite tasandil tuleks kokku ja teeks mingi otsus ära. Aga muidugi praeguses saatekülaliste ringis on vist ka vale küsida seda küsimust.
No mina kommenteeriks sellele, et kuna selles probleemi ei ole haaratud mitte ainult Eesti, siis antud asjast tuleks ikkagi ka kaasata Läti-Leedu, ehk tegelikult ütleme, kogu see temaatika on seotud kolme Balti riigiga, et kui Eesti Energia hageb näiteks Eleringi, siis samamoodi peab ta hagema tegelikult ka Läti ja Leedu süsteemi operaatoreid, sest ka see piiri ülest võimsuste jagamine oli ikkagi kolme põhivõrgu ühine otsus, mitte Eleringi ainuotsus.
Nii siis majandusminister ja rahandusminister kahekesi ilmselt seda probleemi ära praegu ei lahenda. Teema on keeruline, aga suur tänu, et tulite stuudiosse. Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, Eesti Energia regulaator suhete juht Andres Troppi ja Eleringi elektriturgude osakonna juhataja Ingrid Arvus saates kõlas kommentaar ka Handa Sutterilt Nord Pool Spotist ja juttu juhtis Arp Müller.
Reporteritund. Reporteritundi saate järel kuulata meie koduleheküljelt vikerraadio.ee.